Libri Nehemias, kapitulli 1. Fjalët e Nehemias, birtë a Kaljahut. Ndodhi që në muajin e Kisleut, në vitin e 20, dërsa ndodhesha në kalan e Suzës, arriti nga Juda Hanani, një nga vëllezërit e mi, bashkë me disa burra të tjerë. Unë i pyeta lidhur me judejt që kishin shpëtuar, që ishin kthyer gjallë nga robëria dhe lidhur me Jeruzalemin. Ata më thanë, ata që kanë shpëtuar nga robëria janë atje poshtë në krahin, në një varfëri të madhe dhe me faqe të zezë. Përveç kësaj muret e Jeruzalemit janë plot me të çara dhe portat e tij janë konsumuar nga zjarri. Sa i dëgjova këto fjalë, ula dhe qava. Pastaj mbajta zi disa ditë me radhë. Agjërova dhe u luta përpara Perëndisë të qiellit. Dhe thash: "Të lutem shumë, o Zot, Perëndia i qiellit, Perëndi i madh dhe i tmerrshëm, që qëndron besnik beslidhjes dhe ke mëshirë për ata që të duan dhe respektojnë urdhërimet e tua, që ofshin veshët e tua të vëmendshëm dhe sytë e tu të hapur, për të dëgjuar lutjen e shëbëtorit tënd që tani ta drejton ty ditën dhe natën për bitë e Izraelit. Shëbëtor të tu, duke të rrëfyer mëkatet e bive të Izraelit që ne kemi kryer kundër teje. Po, unë dhe shtëpia e atit tim kemi mëkatuar. Jemi sjellë shumë keq me ty dhe nuk kemi respektuar urdhërimet, statutet dhe dekretet që ti ke urdhëruar Mojsiut, shëbëtorit tënd. Mbaje mend fjalën që urdhërove Mojsiut, shëbëtorit tënd, duke i thënë: "Në qoftë se do të mëkatoni, unë do t'ju shpëndaj midis popujve. Por në rast se do të ktheheni tek unë dhe do të respektoni urdhërimet e mia, dhe do t'i zbatoni, edhe sikur njerëzit tuaj të shpëndar të jenë në kufijtë e qiellit, unë do t'i mbledh qande dhe do t'i sjell përsëri në vendin që kam zgjedhur, ku do banojë emri im. Tani këta janë shëbëtorët e tu dhe populli yt, që ti ke çliruar me fuqinë tënde të madhe dhe me dorën tënde të fortë. O Zot, të lutem, qofshin veshët e tu të vëmendshëm ndaj lutjes së shëbëtorit tënd dhe lutjes së shëbëtorëve të tu që ndjen kënaqësi kur kanë frikë për emrin tënd. Jepi madje sot, të lutem, një sukses të mirë shëbëtorit tënd, duke bërë që ai të gjejë zemërbutësinë në sytë të këtij njeriu. Unë atëherë isha ku pëmbajtësi i mbretit."